dɔgɔmaya na population u ye ne wele ko ne b'o population ne yɛrɛ taara terrain kan n y'a ye militaire kɛlen don ka fan bɛɛ ta mairie kɔni ma avise a la mairie ma participe a la o ma mairie alerte u ka mɔgɔ alerte k'a fɔ k'u bɛna nin don ye an nana sɔrɔ fisiman kɔrɔ dɔ kɛlen don batɛkisi ani population cɛ ko batɛkisi kɛɲɛ na k'u bɛ taa en démolition mais u ye erreur camanba kɛ sur la décision de justice buguba de b'a kan or démolition kɛra yɔrɔ min na o ye konebugu ye ne yɛrɛ sera en personne isiw ma k'a f'u ye nko vraiment nku kan'a kɛ donc vraiment a ye sabali a ka jɔ an ka ɲɛɲini ji ɲɛma jolen na hali n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ b'a bolo a k'a to an ka population alerte u ka se k'u ka minɛn ta dɛlɛ kɔnɔ ka bɔ yɔrɔw la o ma ne lamɛn ko eri ka dɔgɔ sariya kɔrɔ ne wulila o la ka taa commune de tribunal la malheureusement ma problème sɔrɔ ye mais n ye substitut dɔw sɔrɔ ye ni problème exposé u ye u ye documents ni fɛnw minɛ ko ni procureur nana u bɛ explication di procureur ma mais kana sɔgɔmada kelen ka mɔgɔw ka yɔrɔ ci vraiment c'est déplorable
n'i ko k'i bɛ so ci sariya yɛrɛ bɛ mun de fɔ a la kan ka kɛ cogo di
mais nunu y'a jɛ dɔɔni kuwa parce que yɔrɔ kɔfɔlen o tɛ olu ka décision de justice kan buguba de b'u ka décision de justice kan konebugu ta kan commune de kɔnɔ bɛɛ fari fagalen don
so joli cira
so min cira an b'a fɔ ko nin ye dugu de ye parce que n'i ye quartier muma bɛɛ ci sɔn o ye dugu de ye so kote fo nin na tuguni musa bilentu de don n'an b'a fɔ a ma ko konebugu quartier kura de don c'est le 13e quartier la commune de
ne tɔgɔ sanba tamega ne bɛ bɔ musa bilentu la ne ye yan jenesi design
wa mun de kɛra aw ka yɔrɔ la sɔgɔmada in na
sɔgɔmada in na an wulila k'a sɔrɔ marifatigi caman bɛ ani gazitigi caman finitigilakaw camanba a ka ca mɔgɔ 200 ni kɔ ye din dɔ kun bɛ a fɔ o ma ko itema o feerele ka kɛ batɛkisi ye u ye kuru kori mɔgɔw ka yɔrɔ dɔw de dala ko o wɔrɔ ye olu ta ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ musa bilentu ye karitiye kɔrɔkɔrɔba de ye komin de kɔnɔna la ni ma fili musa tarawere muso ka foro kun don an ka maakɔrɔbaw yɛrɛ yɔrɔ di itema ma a ka se k'a sigi donc mɔgɔw wulila u ye mankan caman ci o kuma la mais mankan dara mɔgɔw kontinuena yɔrɔ jɔ ni fɛnw fɛ an bɛ baliko la bi sɔgɔmada in na polisiw ni masintigiw de nana ko fo ka na wɔrɔ fɛn fɛn b'o wɔrɔ kɔnɔna la ko ka n'a bɛɛ
so joli cira
bɔn so min cira a bɛ so 100 kɔ bɔ komi an yɛrɛ bɛ ka constat kɛ terrain kan ise fana nana ni papiye min ye a kun sɛbɛnnen b'o kan ko ka so 19 an ka ɲiningaliw sen fɛ a yira nana k'a fɔ ko batɛkisi mɔgɔ dɔw de taara justice la o mɔgɔ yɛrɛ an t'olu dɔn u tɛ bɔ an ka kartiye la ko u gaɲɛna olu kan ko procureur ye grosi d'u ma ko ka na yɔrɔ demoli 19 de b'o kan mais an bɛ baliko la u bɛ ka mɔgɔw ka yɔrɔw bɛɛ ci an kɔni ye kibaruya bila ka taa mɛri an ye journalisti caman wele an ye dugutigi fana wele pour que a kana sen dɔ kɛnɛ kan mais an ma se k'ale ye donc an bɛ ka enquêtew kɛ jɔn de b'a ko jukɔrɔ mais na ise ye mun fɔ an ɲɛna ko batɛkisi de don
mɔgɔ minnu ka so cira ni u bɛ yɔrɔ jumɛn na o
denbayaw fantanw bɛɛ bɛ kɛnɛmana la u ye gazi ci modɛli kɛ yan bi a ka bon hakili ma ayiwa a kɛra mankan yɛrɛ dɔɔni fo pinɛjeni ni fɛnw bɔra la u ye gazi fili ka don mɔgɔw kan duw kɔnɔ ka mɔgɔw bugɔ ka mɔgɔw labɔ kɛnɛma minɛnw bɛ kɛnɛma u ye gazi yɛrɛ ci yɔrɔ dɔw la fo tasuma mɛnɛna ye